Yle Areena.
Oikein hyvää tätä päivää, hyvät kuuntelijat. Ja kiitos heti alkuun kaikille teille, jotka lähetitte minulle postia ja kerroitte kokemuksistanne yksinäisyydestä. Kirjoititte, että yksinäisyys on sitä, että ihminen on henkisesti aivan kuin tyhjän päällä. Ei ole ketään, jolta kysyä mielipiteitä, ei saa keltään tukea, ei saa keltään hellyyttä, ei ole mitään vastavuoroisuutta elämässä. Ja kun todelliset vaikeudet iskevät päälle, niin ollaan totaalisesti yksin. Ja yksinäisyys voi tuntua ihan fyysisenä kipuna, ahdistavana kipuna rinnassa tai kipuna tai sumuna päässä. Näin te kirjoititte. Ja mä luen tähän alkuun vielä vähän pidemmälti yhden kuuntelijan viestin. 60 lähestyvä naiskuuntelija kertoi, että hän tekee palkitsevaa työtä ja häntä ei sinänsä haittaa, että hän on yksin vapaa-aikanaan. Onhan hänellä koira, kirjat ja elokuvat, mutta näin hän kirjoittaa. Silti äskettäin yleisötapahtumassa, jossa tauon aikana seisoin mykkänä pylväänä keskellä vilkkaasti keskustelevia, nauravia, kuulumisiaan vaihtavia osallistujia, yksinäisyyteni löi kasvoille kuin märkä rätti. Tapahtuman jälkeen oli ahdistunut olo. Kuitenkin olen seuranhaluinen ja puhelias perusluonteeltani. Ja hän erittelee itse tässä syitä yksinäisyydelleen. Opintoni pitkittyivät posttraumaattisen masennuksen vuoksi, erkaannuin opiskelutovereistani. Sittemmin työsuhteeni ovat olleet lyhytaikaisia, en ole päässyt sisään mihinkään työyhteisöön. Hän on ulkona siitä yhteydestä, jossa kahvitunnilla ihmiset juttelevat keskenään ja vitsailevat, että mitä kivaa sitten eläkevuosina yhdessä tehdään. Ja hän lisää vielä, että hän ei haluaisi joutua sairaalaan hoidettavaksi vähäksikään aikaa, sillä kuka häntä kävisi katsomassa paitsi hänen poikansa. Ja hän epäilee, että hän saisi vain henkilökunnan säälin tai oudoksunnan osakseen. Psykoterapeutti Antti Ervasti, miltä susta nämä luonnehdinnat kuulosti?
Kuulostaa tosi niin kuin riipasee, surullista kuunneltavaa ja hyvin yleistä. Että tämä on yksinäisyyden muoto, mistä ei musta puhuta riittävästi, eli miten voi olla sosiaalisessa tilanteessa. Sosiaalisessa suhteessa voi olla yksinäinen, voi olla perhesuhteessa, parisuhteessa voi olla hyvin yksinäinen. Paljon hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin monimuotoista yksinäisyys on.
Kyllä. Mitä ajatuksia sulla heräsi dokumentaristi Sami Kieksi?
Niin, tällaisia tarinoita tuossa tuli kohdattua aika paljon, kun tein tätä esituntoa tuohon niin kuin Some Deep Story-dokkarisarjaan, joka käsittelee yksinäisyyttä, että ikävä kyllä niin tällaisia kohtaloita löytyy ja mun mielestä myöskin yksi hyvä havainto oli se, että sulla on ihmisiä ympärillä tosi paljon, niin voi kertoa myös siitä, että sä saatat olla entistä yksinäisempi, että se ei tarkoita sitä, että jos sulla on ihmisiä ympärillä, vaikka kavereita, että sä olisit jotenkin tosi onnellinen tai olisit sosiaalinen ihminen ja kaikki on hyvin.
Joo, että tässä tämä naiskuuntelija, kun kirjoitti, että hän pääasiassa niin kuin ihan viihtyy yksin ja tosiaan yksin oleminen hän ei tarkoita sitä, että kokisi välttämättä yksinäisyyttä ja hänkin vaali sitä omaa sisäisen maailmansa rikkauttaan sillä, että hän luki paljon ja lukee paljon ja katsoo elokuvia ja hänellä on se koira ja koiran kanssa tulee sitten varmaan tavattua muita koiraihmisiä. Mutta juuri tämä, että kun hän meni yleisötapahtumaan, niin siellä se niin kuin oikein tuli sitten, että hei, mulla ei olekaan ketään. Nyt just se vertaaminen muihin. No eräs kuuntelija kirjoitti, että no niin, että ei ne asiantuntijat siellä radiossa kuitenkaan itse tiedä, että mitä se yksinäisyys on, niin mä voin nyt kertoa teille, hyvät kuuntelijat, että nämä minun asiantuntijani kyllä ovat myös itse kokeneet elämässään yksinäisyyttä, niin haluaisit sä Antti Ervasti kertoa vaikka omasta kokemuksestasi?
Joo, siis todellakaan en voi sanoa, että on mitenkään yksinäisyyden asiantuntija ja sanotaan sen vuoksi, koska yksinäisyys on niin monimuotoista, että eihän me, vaikka meillä olisi oma kokemus, niin me ei voida todellakaan ymmärtää oikeasti, mitä toinen kokee. Mutta mulla itsellä on ollut lapsuudessa ollut koulukiusaamista ja sen niin kuin aikaansaamaa niin kuin yksinäisyyttä ja vetäytymistä sosiaalisista suhteista, vaikka varmasti olisi ollut olosuhteet ihan, että olisi voinut hankkia kavereita ja muita, mutta ei vaan niin kuin eri syistä uskaltanut pystynyt. Ja sitten totta kai aikuisenakin ollut tilanteita, vaikka kun on parisuhde päättynyt tai elämäntilanne muuttunut, niin onko kokenut hetkittäin niin elämän uudelleenrakentamisvaiheessa yksinäisyyttä, mutta onneksi mä oon nyt päässyt, tai aikuisena on päässyt sellaiseen tilanteeseen, missä on paljon rakastavia ihmisiä ja kumppania ja muuta, mutta kyllä mä huomaan, että se lapsuuden yksinäisyys edelleenkin vaikuttaa, että vaikka aikuisminä tietää, että on sosiaalisesti ihan suhteellisen kyvykäs ja on ystäviä ja kavereita, mutta se tietty pieni Antti, joka koki silloin lapsena yksinäisyyttä, niin se nostaa varsinkin uusissa tilanteissa päätänsä. Että jos vaikka niin kuin on uudet opiskelut tai vaikka uusi kaveriporukka tai harrastus, mihin on menossa, niin mä huomaan, että mä aina niissä tilanteissa se ensireaktio on, että pidetäänkö minusta, tykätäänkö minusta, kelpaanko minä. Mutta hyvin nopeasti mä saan tietysti vakautettua itseni tähän hetkeen ja se aikuisminä saat kaikki hyvin, mutta se läikähtää se lapsuuden yksinäisyyden kokemus kyllä usein. Tiedän kyllä, mistä puhun siinä mielessä.
Joo. Tässä tämä koulukiusaaminen tuli näissä monissa kuuntelijaviesteissä myös, että on jo lapsena ja nuorena ikään kuin sisärakennettu se tunne, että mä en kelpaa. Jostain syystä muut hyljeksii mua, että mikä musta on oikein vikana. Ja se tosiaan voi jäädä osaksi sitä identiteettiä, niin Antti Ervasti, sä oot tietysti nyt kouluttautunut mielen asiantuntijaksi, mutta että se auttaa sua näiden asioiden käsittelyssä. Mutta voitko sä vähän sitä valottaa, että miten sä lähdit itse sitä työstämään, että se, vaikka se nyt läikähteleekin, sulla edelleen tulee uusissa tilanteissa, että kelpaaks mä nytkään, niin kuitenkin, että sä oot päässyt siitä, että se ei ihan niin kuin määrittele sun identiteettiä enää, niin millaista työskentelyä se vaati?
Se on tietysti pitkä polku, eikä siinä koskaan valmis ole. Että kyllä niin kuin sanoit, tulee aina tilanteita, jos ei läikähtää, mutta se ei todellakaan tunnu niin kivulialta, kun se tuntui vaikka lapsena tai nuorena. Mm. Siinä on ollut tietysti rakastavat lähimmäiset, lähinnä äiti, ystävät, sitten niin kuin me kaikki, kun me saadaan korjaavia kokemuksia, me saadaan nuoruudessa ja aikuudessa luotua semmoisia hyviä ihmissuhteita, missä meidät aidosti nähdään sellaisena kuin me ollaan, niin nehän korjaa tietyllä tapaa niitä haavoja, mitä on tullut kiintymyssuhteeseen, niin on käynyt mullakin. Ja sitten koulutustenkin vuoksi mä oon joutunut satoja jopa tuhansia tunteja käymään, tai saanut käydä terapiassa, eli mä tunnen itseni suhteellisen hyvin. Että kaikki nämä aika, rakastavat, korjaavat niin kuin kokemukset, ihmissuhteet ja terapiaa. Ja sitten tietysti se, että mieli on kehittynyt niin kuin aikuisen mieleksi. Lapsi ja nuorihan on todella keskeeräinen ja kaikki kokemukset tulee uutena. Mm. Aikuisena ymmärtänyt jälkikäteen, että varsinkin niin kuin aikuisena ymmärtänyt, että ei se vihkaa ollut minussa, kun minua kiusattiin. Että se on aina sen kiusaajan vastuulla. Totta kai kiusaajatkin usein on pahoinvoivia, kun he kiusaa. Mutta sitten ymmärtänyt, että ei se ollut mun vikaa, että ei minussa oikeasti ole mitään semmoista kelpaamatonta tai muuta. Mm. Nämä kaikki on auttanut.
Joo. No Sami Keksi, sä oot tehnyt paljon dokumentteja syrjäytyneistä ja nyt tosiaan yksinäisistäkin ihmisistä, niin myös sä tiedät, mistä nyt puhutaan.
Joo, mä itse asiassa itse tavallaan ymmärsin sen oman yksinäisyyteni vasta silloin, kun mä aloin tekemään tätä dokkarisarjaa tästä yksinäisyydestä. Ja kuuntelin näitä muiden ihmisten kokemuksia ja silloin mä niin kuin tajusin, että hetkinen, että mähän tunnistan noissa aika paljon sitä, mitä mäkin olen kokenut joskus. Ja tajusin, että tässä mennään niin kuin 6 vuotta taaksepäin suurin piirtein. Mä olin 25-vuotias silloin, niin silloin olen kokenut niin kuin aika voimakastakin yksinäisyyttä. Ja mulla se ehkä niin kuin laukesi sitä kautta, että mullakin on tätä koulukiusaamistaustaa ja rikkinäinen lapsuus ja näin, mutta mutta niin 25 vuoden iässä sitten niin mulla on semmoinen hirveä näyttämisen halu, että mun täytyy just kelvata ja todistaa muille, että mä riitän ja että musta on johonkin. Ja sitten sen kautta niin aika paljon tein töitä ja perustin yrityksiä ja muuta. Ja sitten tuli semmoinen niin henkinen loppuun palaminen. Et toki siinä oli ollut mulla yksityiselämässäkin niin tullut ero pitkästä parisuhteesta ja näin. Ja sitten mä niinku ajattelin, että joo, että no mä nyt sitten niinku alan haalimaan hirveästi ihmisiä ympärilleni. Ja mulla oli semmoinen niinku rauhaton tunne sisällä tavallaan sellainen, niinku, että mä en pysty hetkeksikään kotona rauhoittumaan. Että mun on pakko koko ajan mennä johonkin, käydä baarissa tai koko ajan olla jonkun ison ihmisjoukon ympäröimänä. Ja se oli aika kuluttavaa loppupeleissä ja sitten jälkeenpäin, kun sitä ajattelee, niin se oli niinku kyllä mulla niinku merkki siitä, että mulla ei ollut niinku kaikki hyvin ja olin aika yksin lopulta. Että tavallaan niinku tämä kokemus, mitä tuossa dokkariakin tehdessä tuli ilmi, että se yksinäisyys voi ilmetä myöskin tällä tavalla. Että tavallaan pitää olla koko ajan liikkeessä ja ison niinku ihmismassan ympäröimänä.
Mm.
Mä kanssa tosi hyvä puheeksi tuon, koska tuo suorittaminen on yksi todella niin kun, meidän yhteiskunnan kannustama tapa selvitä. Et paljon mä näen työssäni ja paljon tunnistan itseänikin nuorempana, että niin kun ammatilliset meritit ja koulutukset, oli niin kun, niitä ei ehkä tehnyt niin sisällön vuoksi, vaan piti saada tietty pätevyys ja semmoinen tietty suorittamismoodi, kun huomasi, että jossakin on hyvää. Mm. Sä saat semmoista kokemusta, että sä oot merkityksellinen. Niin itsellä on sitä kokemusta paljon näin niin kuin työn kautta, että on ihmisiä, jotka oikeasti niin kuin ne on semmoisessa jatkuvassa niin kuin selviytymistilassa. Ne vaan suorittaa, että ne oikeasti osaa välttämättä pysähtyä, eikä uskallakaan pysähtyä niin kuin paikalleen ja olemaan, koska sitten paljastuisi vaikka se yksinäisyys tai se, että ihmissuhteet ei ole mitenkään laadukkaita. Mutta toi on semmoinen, niin kuin, mistä pitäisi puhua vielä enemmän jo siitä, että mitä kaikkea suorittamisen takana on. Niinpä. Koska kaikki yksinäiset ei ole niitä todellakaan, jotka vetäytyy koteihinsa, tai ne ei ole niitä reppanoita, kyllä, minkälaiseksi minäkin ajattelin joskus lapsena itseni, vaan on paljon tämmöisiä niin kuin menestyjiä, siis niin kuin tietyllä mittapuolella menestyjiä, mitä se nyt oikeasti tarkoittaa. Että kun lähtee puhumaan heidän kanssaan, siellä on oikeasti paljon semmoista kaipuuta muiden niin kuin ihmisten kanssa yhteyteen, mutta ei vaan osata luoda sitä.
Mm. Joo, kyllä tosin niin kun tavallaan dokumenttia tehdessäkin niin kohtasi niin kuin ihmisiä, jotka oli niin kuin toimitusjohtajia ja osa oli niin kuin aika tunnettujakin niin kuin julkisuuden henkilöitä ja johtavassa asemassa olevia ihmisiä, että oli muun muassa yksi ylilääkäri ja näin, mutta he eivät tavallaan niin kuin sitten dokumenttiin lähteneet mukaan, koska kokivat, että tavallaan tämä voisi olla heille tavallaan tällainen asia, että meneekö heidän uskottavuus tässä heidän tehtävässään tai työroolissaan sitten, jos he tästä puhuisivat. Itse olen kyllä eri mieltä, että tavallaan olisi tärkeää saada myös tällaisia tarinoita, että tavallaan näistä menestyjistä, yhteiskunnan mallisuorittajista, jos näin sanotaan.
Mm. Nimenomaan, kyllä.
Joo, ja tutkimustenhan mukaan niin sosiaalisella asemalla ja yksinäisyydellä on voimakas yhteys, että heikommassa sosiaalisessa asemassa olevat kokevat enemmän yksinäisyyttä, mutta toki on just sitten näitä, jotka on hyvätuloisia ja ikään kuin hierarkiassa, jos nyt näin voi sanoa, että joku ylilääkäri nyt ehkä voi ajatella, että on arvostetussa asemassa, niin että hänkin sitten kokee yksinäisyyttä, mutta ei halunnut tulla dokumenttiin julkisesti kertomaan siitä, miksi tätä yksinäisyyttä hävetään, kun se on kuitenkin hyvin yleinen ilmiö Suomessa. Mikä siitä kokemuksesta tekee vaikean puhua?
Niin, ehkä se on niin kuin se, että yksi asia voi olla, että se on vaikeasti tunnistettava. Niin kuin mäkin sanoin, että mäkään en tunnistanut sitä omaa yksinäisyyttä. Että osa ei varmaan oikeasti edes tunnista tällä hetkellä sitä, että on yksinäinen. Tai että mistä se oma paha olo ja muu johtuu. Että se voi olla yksi syy. Ja toki niin kuin ehkä, että se yksinäisyys mielletään ehkä sellaiseksi, että no eihän se ole mikään oikea ongelma. Mm. Ja sen takia tavallaan se hävettää, että mäkin olen tehnyt monista niin kuin vaikeista aiheista dokkareita. Ja mä ajattelin, että kun tämä on niin yleinen ilmiö, kuitenkin tämä yksinäisyys, että niin kuin joka viides kuitenkin siitä kärsii jollakin tavalla, niin että tavallaan tähän olisi ehkä nyt helppo saada ihmisiä puhumaan. Ja yllätyinkin siitä, että kuinka vaikeaa itse asiassa oli saada niin kuin verrattuna näihin muihin aiheisiin, niin tähän yksinäisyyteen niin kuin ihmisiä, jotka haluaisi puhua tästä omilla kasvoilla. Ja ehkä se on just se, että kun sitä ei tunnisteta, ei oikein niin kuin osata kertoa siitä yksinäisyydestä, mitä se oikeasti konkreettisesti on, niin sitten se ehkä tuntuu siltä, että no itkenkö mä niin kuin tavallaan tästä turhasta.
Niin, koska meillähän on hirveän vahva se yksin pärjäämisen kulttuuri ja sitten jos sä mietit sanoon, että no en mä oikeastaan nyt pärjää yksin, niin se katsotaan heikkoudeksi.
Se on yksi sitten, että minkälaisia mielikuvia yksinäisyyteen liitetään, koska ei ole, onneksi paljon enemmän on nykyään naisten lehdissä ja muista lehdissä on niin kuin ihmisiä, jotka tulee työuupumuksen tai masennuksen kanssa niin kuin esille ja tietysti jokaisen niin kuin terveydentilaan ja mielen hyvinvointiin liittyvät asiat on yksityisasioita, ei ole mitään velvoitetta jakaa, mutta musta hienoa, kun ihmiset antaa kasvot, mutta en ole nähnyt kovin paljon tämmöistä niin kuin oikeasti tämmöistä niin kuin menestyjiksi leimattuja ihmisten niin kuin vaikka ulostuloja, että mä oon ollut yksinäinen. Siihen liitetään semmoista tai heikkoutta tai niin kuin se reppanuus, mitä mä itse itseäänikin pidin silloin ja semmoinenkin hävettävä asia. Ne mielikuvat myöskin on tosi yksulotteisia, mitä me yksinäisyydestä niin kuin kaikki niin kuin omassa mielessämme luodaan.
Yksi asia, mitä halusin niin kuin välttää tuossa, kun lähdin tätä dokumenttia tekemään, että meillä oli niin kuin 4 jaksoa, mitä niin kuin piti tehdä ja ja ehkä niin kuin jakso olisi voinut olla vaikka 20, että olisi vähän voinut saada niin kuin monipuolisempia tarinoita vielä, mutta halusin välttää sitä, että tavallaan ei lokeroida niitä yksinäisiä jonkinlaiseksi, ja sen takia niin kuin tehtiin 4 jaksoa, jotka on hyvin erilaisia. Ja yleinen, niin kuin, mihin itse olen törmännyt, niin on se, että esimerkiksi vaikka yksinäinen mies, niin se näyttää, että se on ehkä ulkonäöllisesti tietyn näköinen, että on ehkä ylipainoa ja on ehkä semmoinen tietynlainen nörtin tyylinen, että istuu jossain tietokoneella. Tämä on ehkä semmoinen lokeroitu yksinäinen nuori mies. Niin halusin välttää tavallaan myös näitä stereotypioita. Et meillä on esimerkiksi niin kuin Mirko, joka on urheilullinen ykkösjakson päähenkilö. Hän on hyvinkin niin kuin minun mielestäni komea nuori mies ja urheilee ja näin ja silti kokee sitä yksinäisyyttä, hyvinkin tappavaa yksinäisyyttä.
Mm. Mm. Joo, nämä Sami Kieksin dokumentit ovat nähtävissä Areenassa. Some Deep Stories on niiden nimi ja niissä tosiaan on 4 osaa ja tämä Mirko 30 on siinä yksi päähenkilö sulla. Hänellä on aika rankka rikkinäinen lapsuus, johon kuului äidin päihdeongelmaa ja väkivaltaa ja hän ei ole pystynyt sitten aikuisena oikein läheisiin ihmissuhteisiin. Ja sitten sulla on siellä nuori nainen, joka on kylläkin avioliitossa, mutta hänellä on nuorena tullut sosiaalisten tilanteiden pelko ja hän kärsii siitä, että kaverit eivät ota hänen yhteyttä, että sun on aina yksipuolista se yhteydenpito. Ja sitten siellä on keski-ikäinen transnainen Veera-Maria, joka on viimeiset 10 vuotta ollut erittäin tuskallisesti yksinäinen. Ja sitten lisäksi on Miika, parikymppinen CP-vammainen, siis liikuntarajoitteinen nuori mies, ja hän kokee, että kävelevät eivät kiinnostu hänen seurastaan. Yksinäisyydellähän ei ole mitään yhtä syytä, se on usein semmoinen moni haarainen kimppu tai jopa sattumien summa, mutta miten nämä sun dokumenttipäähenkilöt itse niin kuin arvelivat, että mikä on johtanut tähän heidän yksinäisyyteen?
Niin, no mun tulkinnan mukaan niin kuin se iso ehkä tavallaan yhdistävä tekijä oli monella se niin kuin rakastamisen kokemus, että sitä rakastamisen kokemusta ei oltu koettu jossain vaiheessa elämää tai sitten missään vaiheessa elämää. Ja tavallaan kokivat ehkä sen takia olevansa yksinäisiä ja niin kuin Veera-Maria kuvailikin sitä hän omaa yksinäisyyttään, että se tuntuu niin kuin ampumahaavalta rinnassa. Puhuttiin tässä aikaisemmin siitä, että se voi myös niin kuin tuntua fyysisesti se yksinäisyys. Et kyllä toi niin kuin, se rakastamisen kokemus on ehkä yksi asia, mikä niin kuin yhdistää joitain yksinäisiä, mutta niin kuin aikaisemmin kanssa puhuttiin, että se on subjektiivinen kokemus, se yksilöllinen kokemus, että jokaisella, että mistä se tulee. Että vaikea ehkä silleen lähteä sitten niin kuin erittelemään muita yhdistäviä tekijöitä, jotka näitä päähenkilöitä yhdistää. Sitten, ja semmoinen ehkä niin kuin ulkopuolisuuden tunne monella myös. Ja onhan sitä itselläkin ollut sitä ulkopuolisuuden tunnetta sen lapsuudessa, että jos miettii sitä niin kuin omaa taustaa, että olikaan sitä koulukiusaamista. Ja välillä mä olin koulukiusaajakin, kun en halunnut tulla niin kuin kiusatuksi. Ja sitten niin kuin siinä oli perheessä vaikeita tilanteita ja sen takia sitten niin kuin tuli poissaoloja koulusta muun muassa itsellä ja tuntui sitten niin kuin lapsen näkökulmasta, että nämä aikuiset opettajat muut ei ymmärrä, miksi mä oon pois. Että mä haluaisin kyllä opiskella, mutta mua ei ymmärretä. Ja
sun piti se aiheutti pienemmistä niin, sisaruksista
juu,
kotona.
Niin se niin kuin tavallaan aiheutti semmoista niin kuin ulkopuolisuuden tunnetta ja sitä, että niin kuin muut ei ymmärrä, että on niin kuin minä ja muut tässä yhteiskunnassa. Ja sitä kautta mä uskon, että menee myös tämmöinen niin kuin syrjääjäämisen kokemus voi alkaa sieltä niin kuin, ihan päiväkoti- ja alakouluiästä. Että tavallaan nousee vähän semmoinen keskisormi yhteiskuntaa kohtaan, että niin kuin, ihmiset ei vaan niin kuin ymmärrä sua. Ja että sä oot erilainen ja ulkopuolinen.
Ja sitten ei ole ehkä keinoja niin kuin itse sanottaa sitä, sitten, että olisi opettajalle pystynyt kertoa, että mun tilanne
lapsi
on
pysty, niin kuin, ei sen ikäinen lapsi pysty niin kuin puhumaan tai halua puhua välttämättä näistä, että sitä ehkä myöskin suojelee niitä vanhempiaan siltä niin, asialta. Aivan. Ja sitten niinku miettii kaikki, että tuleeko nyt sossuja vie mut kotoa pois äidin luota, jos mä kerron näistä asioista. Että se ei ole niin yksinkertaista, että menisi vaan puhumaan.
Aivan.
Meni nyt ehkä vähän pitkälle tämä analysointi.
Ei, se on ihan hyvä, että valotat sitä omaa
tajunnan virtaa.
Niin, että aika lähellä on ollut sulla, että sä et ole itse suistunut sinne.
On se ollut monessakin kohtaa, että toki silloin nuoruudessani, mutta myös silloin niin kuin 25-vuotiaana, kun oli tämä loppuun palaminen ja sitten tämä yksinäisyyden kokemus, mikä on mun mielestä silloin ollut voimakkaimmillaan. Mm. Että on se ollut monessa kohtaa, että ei se ole mikään niin kuin sellainen, että jotenkin, että se olisi oma valinta jäädä syrjään tai olla niin, yksinäinen. Että se voi olla yksi elämän tapahtuma, joka saa aikaan sen asian. Ja eikä voi niinku just lokeroida, että kaikilla olisi jotain kiusaamistaustaa tai mitään. Ei voi niinku määritellä, että onko se niinku jostakin sosioekonomisesta taustasta johtuvaa, että on yksinäinen.
Tässä tämä sun dokumenttipäähenkilö Veera-Maria, niin mä en muista, pohtiko hän itse näillä sanoilla, mutta että kun hän koki, että häntä ei kukaan rakasta, että voiko silloin itsekään rakastaa itseään, että olenko minä edes oman rakkauteni arvoinen. Ja silloin saattaa myös alkaa lyödä laimin itseään ja eristäytyy entisestä, että hänkin sitten joi aika paljon sitä alkoholia ja haki siitä sitä lohtua, vaikka hän itsekin tiesi, että se on väärä tie ja se ei niin kuin tuo mitään hyvää. Ja hän meni jopa niin pitkälle, että hän sytytti tahallaan tulipalon, että poltti talonsa, että jospa sitten vaikka vankilasta löytyisi sitten joku ihmisyhteisö. Siinä ollaan menty jo aika pitkälle siinä.
Se oli semmoinen hätähuuto ehkä häneltä, että otettaisiin vakavasti, että voi olla semmoinen kokemus, että mua ei huomata tai mua ei oteta oikeasti vakavasti. Ja se voi olla sen henkilön omakin kokemus, että sitä on vaikea sanoa.
Kyllä me kaikki tarvitaan just niitä rakastavia ja aidosti hyväksyviä ja kunnioittavia katseita, että jos meillä ei ole, niin kuin hänellä oli ilmeisen vaikeaa, myöskin niin kuin transsukupuolisuutensa vuoksi, mikä ei pitäisi tietystikään olla mikään syy, mutta valitettavasti meidän yhteiskunta ei ole täysin todellakaan valmis näissäkään asioissa. Niin jos ei ole niitä katseita, jotka oikeasti näkee sinne ytimeen, niin silloin me aletaan niin kuin voimaan pahoin. Ja yksinäisyyshän on, ei kaikilla, mutta usein yksinäisyys on myöskin jotain itsensä laiminlyötiä tai jopa itse tuhoisia ajatuksia ja tekoja, koska on semmoinen olo, että ei mulla ole väliä, ei kukaan musta välitä, ei kukaan musta oikeasti pidä, niin mitä väliä mun valinnoilla on?
Ja tuo niin kuin rakastamisen kokemus, mistä puhuin, niin tuo oli tosi hyvä tavallaan tuo, että jos ei rakasta itseään, niin voiko silloin myöskään niin kuin ottaa vastaan sitä rakkautta muilta ja niin kuin rakastaa itse muita. Toi on kyllä niin kuin, koen, että toi on myös semmoinen aika yhdistävä asia niin kuin joillakin yksinäisillä toi, niin kuin, että ei itse rakasta itseään jostain syystä.
Tästä katseen ja rakastamisen puutteesta niin kirjoitti mulle yksi keskikäinen mies aika koskettavasti, että näin, että mielestäni luonnonvalinta, parivalinta, yksilöt ja jopa jotkut suuremmat ihmisyhteisöt ovat hylkineet minua. Olen menettänyt yksinäisyydessäni elämänhaluani luonnollisia, hyviä, arkisia, inhimillisiä elämänkokemuksia, ihmisyyttäni, empatiakykyä, sosiaalisia taitojani, työkykyäni ja hyvää luonnollista elämää, jota ei kukaan voi yksin luoda. Sillä inhimilliseen elämään ja mahdollisuuksien luomiseen tarvitaan aina myös toista ihmistä. Ja hän kirjoittaa siitä, että on joskus jopa niin kuin sekopäinen tunne mennä illalla yksin nukkumaan, kun ei ole mitään semmoista hyvää aikuisen ihmisen elämää, mitä muistella, eikä oikein jaksa ja osaa enää unelmoidakaan. Mutta kuitenkin hänellä on vielä pieni toivo siitä, että asiat voisivat vielä muuttua. Mutta hän on siis koko elämänsä etsinyt kumppania, ei ole sitä löytänyt. Ja tämä on musta niin kuin koskettavaa, miten hän kirjoittaa, että miten hän muistaa niin kuin sen, että viime viikolla jumppaohjaaja kosketti kättäni ja edellisellä viikolla toinen joogaohjaaja kosketti olkapäätä ja joskus on joku pari vuotta sitten halannut häntä. Sitten hän kirjoittaa, että luen nykyään ehkä runon päivittäin ääneen, soitan, laulan jonkun kappaleen tai laulun, etten menetä tunne, laulu ja puhekykyäni yksinäisyydessäni aivan kokonaan.
Valtavan koskettava ja siis ihan todella rohkea henkilö laittanut noihin siis sanottanut, mutta ei ole missään nimessä yksin. Jos hän kuuntelee tätä, niin ja haluaisin oikein sanoa hänelle, että vaikka miten klisee siitä kuulostaa, niin pitää kiinni siitä toivosta ja tehdä niitä pieniltä tuntuvia asioita joka päivä, jotka auttaa häntä niin kuin, että käy ihmisten ilmoilla ja laulaa, lausuu runoa ja mitä tahansa, pääsee kontaktiin itsensä kanssa ja luottaa siihen, että kun se toivo säilyy, niin on kuitenkin mahdollisuuksia.
Joo, ja hän mun mielestä hienosti myös kirjoitti just tästä, että hän tavallaan niin kuin hoitaa itseänsä sillä juuri, että hän lukee näitä runoja ja laulaa. Ja hän myös harrasti liikuntaa, että pitäisi omasta kunnostaan huolta. No Antti Ervasti, sä toin psykoterapeuttina, niin miten ylipäätään niin kuin terapiassa te lähdette purkamaan tämmöistä tilannetta, että että ihmisellä on tuska siitä, että hän ei löydä puolisoa. Se on varmasti aika yleinenkin ongelma.
Se on aika yleinen, ei löydä puolisoa tai ei löydä mielekkäitä ystävyyssuhteita. Ne aina lähdetään tietysti yksilöllisesti liikkeelle, että missä se niin kuin, minkälainen ahdistus tai henkinen tuska siitä tulee ja miten pitkään se on kestänyt. Ja kartoitetaan myöskin niitä, että onko minkälaista sosiaalista verkostoa olemassa ja jos on, niin mitkä on asiakkaan mielestä ne syyt, että heihin ei ole toimivat suhteet. Ja just tämä on niin kuin paljon sitä häpeän työstämistä myöskin, että ei ole hänessä vikaa ja hän ei ole mitenkään kelpaamaton. Että se häpeä ja syyllisyys monesti on tähänkin liittyen, että mä oon tehnyt jotain väärin. Tai sitten monesti voi olla myöskin sitä, että kokee, että ei ole ystävyyssuhteet ei ole vastavuoroisia, niin kokee syyllisyyttä siitä, että on niin tarvitseva. Yleensäkin syyllisyyttä siitä, että kaipaa ihmisten kontaktia ja yhteyttä ihmisiin. Se on niin kuin yllättävän, mutta se on todella yleistä, miten vaikeaa on vaikka ihmissuhteissa ilmaista sitä, että hei, nyt mä koen, että tämä ystävyyssuhde ei ole ihan täysin niin kuin vastavuoroinen. Tai sitten jos etsitään kumppania, niin miten tämä nykyään deittimaailma myöskin luo kovat paineet siihen, että jos et saa semmoinen tietynlainen nopeasti toimiva ja tämmöinen yltiösosiaalinen, niin sä helposti tiput pois niistä foorumeista, minkä kautta ihmiset etsii niin kuin kumppaneita. Totta kai nettideittailun lisäksi on paljon muutakin, mutta se on se kaikkein niin kuin ehkä haastavin ympäristö. Niin lähdetään kartoittamaan ja tärkeää on aina niin kuin mun validoida se asiakkaan kokemus. Se on ihan totta hänelle, että ei ole mitään hävettävää. Se, että on ainut, vaikka me ei voi puhua kenestäkään muusta, mutta ei ole todennäköisesti ainut, että tämmöistä kokee. Nämä on ne aika niin kuin peruslähtökohdat.
Tämä on aika riipaseva tilanne, että Suomessa on näin paljon yksinäisiä ja kukin tahoillaan on yksinäinen, mutta he eivät kohtaa toisiaan.
Mm. Kyllä.
Tämä on itse asiassa yksi palaute, mitä mä niin paljon sain, että moni yksinäinen koki sitä, että ei ole tällaista kohtaamispaikkaa yksinäisille. Mm. Että he, niin tavallaan oli semmoinen kokemus siitä, että muihin tavallaan, että päihderiippuvuuteen ja velkaantumiseen ja kaikkeen tällaiseen on niin tukea saatavilla, mutta niin yksinäisyyteen ei ole mitään semmoista vertaistuellista kohtaamispaikkaa tai niin kuin näin. Ja joku niin kuin olikin sitä mieltä sitten taas, että tavallaan, että jos semmoinen kohtaamispaikka olisi, niin sinne ei pitäisi tulla vain pelkästään yksinäisiä ihmisiä, vaan siellä pitäisi olla ihan niin kuin kaikenlaisia ihmisiä, että tavallaan löytyisi niitä luonnollisia niin kuin ystävyyssuhteita ja ihmissuhteita, että ei olisi vaan pelkästään semmoinen yksinäisten kohtaamispaikka, vaan että siellä voisi olla ihan niin kuin niitäkin ihmisiä, jotka ei koe olevansa yksinäisiä.
Niin, mutta kuitenkin haluavat tietysti niin, sosiaalisia kontakteja. SPR:hän järjestää tällaisia erilaisia kaverikerhoja ja hengailuiltoja nuorille. Ja mä juttelin ennen tätä lähetystä SPR:n yksinäisyystyötä tekevän työntekijän kanssa, niin just pohdittiin sitä, että onko hyvä, että tällaisia. Et kun joskus näkee ilmoituksia, että tervetuloa yksinäisten iltaan tai täällä on yksinäisten kohtaamispaikka, että onko se sellainen, että ihmiset niin kuin ajattelee, että en mä nyt kehtaa mennä tonne ja näyttää kaikille, että joo, mä oon yksinäisistä. Niin SPR:ssä tämä on ratkaistu sillä, että puhutaan tosiaan niin kuin kaverikerhoista tai hengailuilloista, että se kynnys voi olla sitten matalempi, että tule yksin tai yhdessä tyylisesti. Mutta sitten taas toisaalta SPR:ssä on kyselty yksinäisiltä ihmisiltä, että millaista vertaistukea he toivoo. Ja he kyllä itse sanoo, että on ihan hyväkin, että jos uskalletaan suoraan puhua yksinäisten tilaisuudesta, että se vähentää myös sitä tabua, että kun se sanotaan ääneen.
Kyllä. Mä näen tuossa molemmissa, mitä sanoit, omaan logiikan, mutta jos toi kyllä on mieskaveritoimintaa näille niin kuin lapsille, joilla ei ole niin kuin ehkä turvallista mieshahmoa elämässä, niin pitäisi olla enemmän semmoista oikeasti niin kuin katuuskottavaa matalan kynnyksen niin kuin tämmöistä aikuiskaveritoimintaa. Se ei oikeasti, että se olisi niin kuin brändätty ja niin kuin oikeasti konseptoitu niin, että se olisi semmoinen, että siinä ei ole mitään tämmöistä, että se on niin kuin normaali. Mä olen semmoinen niin kuin matalalla kynnyksellä, että semmoista enemmän pitäisi olla, ei pelkästään SPR:llä, mutta että monessa muussakin toiminnassa pitäisi ottaa huomioon se. Ja se, että miten vaikeaa ihmisten on lähteä kotoonsa tai yleensäkin liikkeelle sosiaalisiin tilaisuuksiin. Niin vähän tämmöinen niin kuin saattaja.
Aivan.
Lähdetään yhdessä tai mäkään en tee kotikäyntejä, mutta monesti miettinyt, että se olisi niin hyvä kuin olisi jotain lisäpalvelua, vaikka joku tarjoaisi niin kuin vaikka mun yksinäisen asiakkaille. Että voi mennä kotiin niin kun, ja siltä lähtee yhdessä jonnekin tilaisuuteen, koska se kynnys lähtee uuteen ympäristöön, uuteen tilaisuuteen, niin on valtavan korkea, varsinkin ihmisellä, jotka on pitkään ollut yksinäinen.
Diakonissalaitoksella oli ainakin tuossa vielä joku vuosi sitten varmaan edelleen tämmöinen amikomentorointi toiminta, ja siinä se perustuu siihen juurikin, että se on täysin vapaaehtoista molemmille osapuolille, sille nuorelle sekä sitten mahdollisesti tälle aikuiselle tai toiselle ihmiselle, niin se perustuu ihan täysin siihen niin kuin tavallaan kaverisuhteeseen, että tavallaan niin kuin diakonissalaitos yhdistää kaksi ihmistä ja tavallaan sen jälkeen he saavat tavata toisiaan. Ja tavallaan siinä on just leffassa käymistä ja ihan kaikkea, mitä he haluavat sitten yhdessä tehdä. Mm. Että se on mun mielestä aika hyvä ja niin kuin olen saanut myös siitä niin kuin paljon palautetta, että niin kuin se on moni kokenut hyväksi, jotka on siihen niin kuin lähteneet. Että kyllähän tällaista on ja just tämä niin kuin ehkä, että se brändättäisi sellaiseksi, niin kuin, että ei ole sellainen tiekkö kyltti heti pään päällä, että tämä on yksinäisten kerho tai joku tällainen. Että se olisi niin kuin tärkeää ehkä, että siitä semmoisista pääsisi eroon. Mutta niin kuin sanoin, molemmat puolet on nähtävissä toki tuossa, mutta niin kuin, kyllä mä paljon niin kuin kuulen sitä, on se aihe mikä tahansa, että onko se velkaantuminen tai mielenterveyden kanssa haasteita tai joku tällainen, niin kyllä se koetaan myös hyvin leimaavaksi, jos tavallaan sitten mennään mielenterveyspalveluihin tai mennään johonkin tällaiseen, niin kuin, joka on nimetty suoraan niin kuin sille, että sinä olet tällainen ihminen. Mm. Et ennemminkin niin, että se on joku yleinen termi tai tiedätkö, brändi.
Joo.
No, tässä on paljon niin kuin, erilaisille tahoille niin kuin, nyt ideoita tulevaisuuteen. Joku kauppaketju oli mainostanut itseään kiusaamisvapaalle K-Market, vai niin. Mikä nyt voitte mennä tänne, jos teitä kiusataan. Niin nyt kannustan organisaatioita myöskin miettimään, että miten he voisivat omassa toiminnassaan ottaa tämän jotenkin haasteeksi ja luoda sellaisia palveluja, jotka madaltaisivat yksinäisten kynnystä niin kuin, luoda ihmissuhteita.
Mm. Tässä oli äänessä psykoterapeutti Antti Ervasti ja Antilta on ilmestynyt yhdessä kuvittaja Matti Pikku-Jämsän kanssa kirjaa yksinäistä hetkistä. Siinä on 100 ajatusta yksinäisyydestä ja tosiaan aika osuvia Matti Pikku-Jämsän kuvia siinä mukana. Siinä on muun muassa kuva, jossa ollaan Linnanmäellä ja yhteen vuoristoradan vaunuun mahtuu vain 4 lasta ja se 5 jää sitten sinne rannalle. Ja tekstinä on, että sattumakin voi suistaa yksinäisyyteen. Et siinä ei välttämättä aina on mitään hirvittävän niin kuin traumaattista, vaan voi sattumien summana olla se tilanne, että jää yksin. Lisäksi täällä on vieraana dokumentaristi Sami Kieksi ja Samin yksinäisyysdokkarit ovat nähtävissä Yle Areenassa. No mä luen sitten vielä yhden kuuntelijakirjan. Eräs nainen kirjoitti mulle, että yksinäisyys on minulle aina ollut turva, olotila ja paikka, mihin vetäytyä, minne piiloutua. 70 vuotta on yksinäisyys ollut vallitseva tunne läpi elämän. Lapsuudessani äiti teki maatilallamme 3 miehen työt ja isä sairasti ja hän oli, tämä kirjoittaja oli aina yksin, vain eläimet ja luonto seuranaan ja hänellä ikään kuin viivästyneet sosiaaliset taidot. Ja hän kuunteli Markus Setää radiosta ja hänestä tuntui ihmeelliseltä, että Markus Setä kuunteli lapsia ja keskusteli heidän kanssaan, että se oli hänelle aivan vierasta omien vanhempien kanssa. Ja hänelle jäi ikään kuin sellainen kokemus, että hän oli tiellä, siellä vanhempien tiellä ja jotenkin jopa syyllisyys siitä omasta olemassaolostaan.
Että kyllä tämä niin kuin, ei ole ensimmäinen tämän kaltainen tarina, että miten se yksinäisyys on ollut eri syystä niin kuin osana ihan lapsesta lähtee. Ja siitä on tullut niin kuin olemassa niin kuin olon tapaa ja hänenkään tapauksessa, siis kenestä luit, niin totta kai on tärkeää kunnioittaa sitä, että jos hän oikeasti kokee ja ajattelee, että se on hänelle turvapaikka ja semmoinen, joka palvelee hänen hyvinvointia, niin ei sitä pidä missään missä lähteä niin kyseenalaistamaan. Mutta ehkä jotenkin, jos on vaan mahdollista, niin ulkopuolisten tuoda myöskin muita näkemyksiä, että voisiko tuon lisäksi olla jotain muuta. Sä voit edelleen säilyttää tämän, mitä kuvaat, mutta kaipaisitko sinä jotain muuta? Ja jos se olisi, niin miten sä pääsit kohti sitä, että mäkin näen paljon ihmisiä, jotka on ollut pitkään yksinäisiä ja sen niin osaa sitä identiteettiä. Että sitten ei ehkä niin kuin, ennen kuin ulkopuolisen kanssa alkaa juttelemaan, niin ei ehkä ymmärräkään, että elämä voisi olla muunlaista. Muihin ihmisiin voi luottaakin, mutta ja paljon näen niitä ihmiskohtaloita ja tapauksia, missä ihmiset on oikeasti ei ole ollut kovin niin kuin luotettavia, on pettänyt luottamuksia, on voinut pitkä avioliitto tai parisuhde päättyä. Ja se on esimerkiksi suojamekanismi myöskin niin kuin vetäytyä siihen omaan kuoreen. Et nyt mä en lähde altistamaan itseäni uusille pettymyksille. No tottahan se on hyvin järkevää. En mäkään haluaisi altistaa itseäni pettymyksille. Mutta toisaalta, jos me otetaan jotain riskiä, niin sitä ei välttämättä saada sitä palkintoa, mitä voisi mielekäs ihmissuhde tuoda. Niin se on tosi, ne on tosi vaikeita teemoja. Ja, eikä, ja siis mitä äskenkin halusin sanoa, niin on tosi tärkeää, että sillä yksinäisyyden aiheuttamalla niin kuin kivulle ja kärsimyksellekin annetaan tilaa, että siitäkin voi puhua. Niin kuin tässä meidän kirjasta me ollaan tehty kuvia siitä, että ei sitä voi kaunistella. Joo, siitä voi päästä pois, ei tarvitse olla elinikäinen niin kuin kohtalo missään nimessä, mutta se, silloin kun yksinäisyys on päällä ja se on oikein akuutteja, niin se on todella fyysisesti ja henkisesti tosi tuskallinen tila. Ja siihen liittyy paljon niin kuin masennusriskiä ja itsetuhoisuusriskiä ja et, tuntuu, että nykyyhteiskunnassa on valloillaan semmoinen ajattelu, että pitää vaan niin kuin kuulee liian usein sitä, että pitää piristyä. Masentuneelle voidaan sanoa, että ota vaan nyt itseäsi niskasta kiinni ja ryhdistäydy. Se on pahinta, mitä voi sanoa, vaikka miten hyvään tahtoista. Tai yksinäiselle sanotaan, että no lähden vaan ihmisten ilmoille, ei se niin vaikeaa ole. Pitää oikeasti nähdä se yksilöllinen kokemus ja antaa tilaa myöskin sille henkiselle kivulle, mitä monet yksinäiset on kokenut.
Joo, ja toi henkinen kipu, mutta on tietysti yksi asia, mutta sitten on ihan todettu, että yksinäisellä niin nämä mielihyvähormonit, niiden taso laskee ja immuunipuolustusjärjestelmä heikentyy ja uni vaikeutuu ja on jopa enemmän sydän- ja verisuonitauteja yksinäisillä. Niin juuri tämän takia niin mä niin kuin ajattelen, että on tosi tärkeää, mitä Antti Ervasti tuossa sunkin kirjassa korostetaan, että pitäisi vaan yrittää pois sitä katastrofiajattelusta ja lisätä semmoista itsemyötätuntoa elämää. Että yrittää just tämän takia, että koska voi huonosti, niin lisätä pieniäkin asioita, jotka tois edes paremman olo, vaikka ne ei niin kuin poista sitä yksinäisyyttä. Mutta mitä se sitten voi olla, että onko se sitä, että kun tulee tyhjään kotiin, niin ei lysähdäkään sohvalle, vaan rupeaa vaikka tekemään jotakin. Niin. Maalaamaan tai jotakin siis, että tulisi niin kuin hetkellisesti parempi olla.
Niin, tai se luo sellaiset, niin kuin nämä lukijakirjeet, mitä olet lukenut, niin heillä on kuulostaa oikein toimivia systeemejä. Mm. On lemmikkieläintä, on laulamista, on runoja, on niin kuin luovuus niin kuin tunteiden ilmaisukanavana. Kaikkia tämmöisiä mä kannustaisin, että jokainen tekisi myöskin sellaiset rutiinit. Ja niin kuin rutiinit ja tavat, jotka kannattelee päivittäin. Et vaikka sulla ei olisikaan, jos olisi tilanne, että sä oot työtön, tai ei ole muuta, olet eläkkeellä, ei ole minnekään niin kuin velvoitteita mennä, niin sä loisit kuitenkin sellaiset päivärutiinit, että sä keräät kuitenkin samaa aikaa ja teet mielekkäitä asioita joka päivä. Siis semmoisia, mistä itse nauttii, koska rutiinit suojaa. Mä oon niin kuin iso rutiinien fani, koska mitä enemmän on rutiinia ja tapoja hyviä, niin sitten meidän ei tarvitse miettiä joka päivä, niin kuin teenkö mä tämän päätöksen, vaan tämän. Kun on siinä kalenterissa, niin ne on automaattisia. Tämmöistä mä kannustaisin jokaista pohtimaan.
Mä kyllä allekirjoitan tuon rutiiniasian, että ne on tosi tärkeitä, että on se joku vuorokausirytmi ja syy, miksi mä teen jotakin asioita. Että vaikka välillä kuuleekin nykypäivänä sitä, että pitää päästä pois tästä oravan pyörästä, mutta se tavallaan oravan pyörä voi ollakin hyvä asia. Että mä huomasin silloin, kun mä olin yksinäinen, niin tavallaan mulla meni myöskin unirytmi silloin. Ja sitä kautta tuli myös se alkoholin käyttö ja tämä, koska tavallaan nukku päivät ja sitten niin kuin valvo yöt. Ja tokihan sekin vaikuttaa jo niin kuin ihan mielialaan ja näin, että kyllä se niin kuin on tosi tärkeää, että on se joku niin kuin vuorokausirutiini, mitä tekee. Ja ehkä sitten tavallaan niin kuin näitä, että no, haluaisin ottaa ehkä esimerkin tuosta Jaanan jaksosta tuohon yksinäisyyteen, että Jaana muun muassa oli tehnyt niin, lähtenyt ratkaisemaan sitä omaa yksinäisyyttä, että hän oli niin kuin alkanut ottaa sitten itse niin kuin yhteyttä vanhoihin kavereihin ja niin kuin sellaisiin, kenen kanssa ei ole puhunut moniin vuosiin ja laittaa viestiä, että hei, lähtisitkö kahville ja tekisitkö mukaan jotain. Et välillä hän sanoi, että niin kuin nyt viestejä tuli niin kuin vähemmän takaisin, mutta mitä enemmän hän vaan niin kuin itse laittoi niitä viestejä, niin sitten hän alkoi jossakin vaiheessa saamaan myös niitä viestejä takaisin. Sitten toinen asia, mikä hän niin kuin oli tehnyt, niin oli, että hän oli niin kuin lähtenyt harrastamaan jotain. Tiedän, että se ei kaikille ole välttämättä mahdollista, mutta Jaanan kohdalla oli. Ja hän oli tämmöisen niin kuin laskuvarjohyppyharrastuksen itselleen hankkinut ja koki, että tavallaan sen harrastuksen kautta hän niin kuin koki semmoista voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta, että hän kuuluu johonkin yhteisöön. Ja siinä niin kuin harrastus siinä kerhossa oli tosi vahva myöskin se yhteisöllisyys. Tehtiin yhdessä asioita ja huolehdittiin toisista. Että tavallaan koittanut sen positiivisuuden kautta kuitenkin lähteä liikkeelle. Koska tuo yksinäisyys voi olla myös niin kuin itseään ruokkiva tila. että jos on tavallaan niin maassa niiden omien ajatusten yksinäisyyden kanssa, niin sitä voi olla tosi vaikeaa nähdä mitään hyvää. Ja sitten ehkä itsekin lähtee ruokkimaan sitä vielä sillä, että ajattelee tosi niin kuin negatiivisia asioita ja muuta. Ja sitten on entistä yksinäisempi, koska ihmiset saattaa myös toiset ihmiset ajatella, että mä en halua tavallaan olla tuollaisen negatiivisen ihmisen kanssa. Että tavallaan niin kuin Jaanalla nämä kokemukset oli tällaisia ja ehkä niin kuin myöskin kun oli tässä aikaisemmin puhetta siitä, että jos on kokenut jonkun epämiellyttävän kokemuksen ja ehkä traumaattisenkin kokemuksen joskus, niin se voi olla, että ei halua tavallaan sit uudestaan kokea sitä samaa, mutta toisaalta sitten jos sen riskin ottaa, niin se voi olla myös eheyttävä, jos se kokemus on positiivinen. Mm-hmm. Että tavallaan se uusi positiivinen kokemus semmoisesta samanlaista tilanteesta, joka on ollut aikaisemmin negatiivinen, voi olla tämmöinen eheyttävä. Ehdottava kokemus ja korjata tavallaan sitä aikaisemmin koettua huonoa kokemusta.
Tällä dokumentin Jaanallahan oli siinä mielessä hyvä tilanne, että hän oli parisuhteessa ja siinä parisuhteessa hän ei kokenut yksinäisyyttä, mutta sitten on myös niitä tilanteita, että nimenomaan siihen parisuhteeseen liittyy yksinäisyyden tunne. Mulle kirjoitti siitä myös jotkut kuuntelijat ja eräs kirjoitti, että se on sellaista, että kun ei tiedä, missä toinen on, koska se palaa, kuunteleeko se, eikö sitä kiinnosta, se ei kosketa, se ei katso silmiin, ei huomioi, ei koskaan kysy, että mitä sulle oikeasti kuuluu, että kenen vuoksi hän oikeastaan on olemassa, että tuntuu aika kapealta olemassaolon tarkoitukselta olla vain itseään varten olemassa. Ja hän toi myös esille sen, että eihän se... Se, että kokee niin kuin yksinäisyyttä, niin ei se ole pelkästään sitä, että nyt kaipaisi koko ajan siltä toiselta, että miksi sinä et huomioi minua, vaan tulee myös sen tunne, että minulla olisi annettavaa rakkautta ja huomiota ja näin, ja se ei tunnu kelpaavan, että eikö minun rakkaudellani ole mitään arvoa. Siinä on myös se tunne. Niin Antti Hirvasti, miten tällaista parisuhdeyksinäisyyttä voi lähteä vaikka terapiassa purkaa?
Tämä on hyvin yleinen asetelma, että välttämättä ei nimetä yksinäisyydeksi, mutta selkeästi on pariskunta sellaisessa tilanteessa, että siinä ei niin kuin tunnetasolla oikein niin kuin ymmärretä kohdata toinen toista. Ei olla niin sanotusti samalla taajuudella. Ja syyt on hyvin usein moninaisia ja no, se vuorovaikutusdynamiikka on määrittynyt sellaiseksi jo silloin pitkä historia, mutta sitä lähdetään sitten niin kuin yhdessä rakentamaan ja niin kuin harjoitellaan yhdessä erilaista kommunikaatiota ja mietitään, että mitä esteitä siellä on kummallakin niin kuin sen tiellä, että ei tule oikeasti ymmärretyksi kohdatuksi. Ja sitten kun se alkaa korjaantumaan, että molemmat pystyy sanottamaan omia tunteita, toiveita ja tarpeita paremmin, niin sitten he myöskin pystyy kohtaamaan toisiaan niin kuin laadukkaammin. Ja sitten se yksinäisyyden kokemus alkaa pikkuhiljaa niin kuin väistymään. Mutta se on niin yleistä vältellä. Paljon näen sellaisia pariskuntia, että molemmat osapuolet on mennyt omiin poteroihin. Että sieltä ei enää kommunikoida korkeintaan päivittäisiä asioita hyvin mekaanisesti, mutta semmoinen tunnetason puhe niin kuin uupuu kokonaan. Eikä se ole, se juuri koskaan ei se ole kyse mistään pahantahtoisuudesta, vaan se on niin kuin monen tekijän summa. Voi olla niin vaikeita asioita, teemoja, joista ei ole pystytty keskenään puhumaan ja se on ajanut heidät tämmöiseen niin kuin poteroitumiseen tai on muita syitä, miksi jompikumpi tai molemmat ei ole läsnä. Mm. Sen takia mä aina painotan terapiassa, oli sitten pari tämä perheterapia, sitä, että miten tärkeää on, että meillä kaikilla on meidän läheisten kanssa, on kumppani tai lapsia, niin semmoisia mahdollisuuksia kohdata joka päivä. Esimerkiksi syödään iltapalaa yhdessä tai ainakin yksi ruoka yhdessä, koska tutkitustikin semmoisessa perheessä, jossa vaikka syödään päivittäin yhdessä ja kohdataan toisiaan, niin siellä on matalampi kynnys puhua kaikkia huolia niin kuin ääneen, koska se kohtaaminen on luonnollista. Mutta se mun mielestä puuttuu liian monesta parisuhteesta ja perheestä, että siellä syödään eri aikoihin, ei kohdata toinen toistaan. Ja sehän luo yksinäisyyttä.
Hmm. Se on myös niiden sosiaalisten taitojen opettelu, että opetellaan kertomaan, että miltä tuntuu. No yksi elämänvaihe on tietysti sitten vanhuus ja iäkkäältä ihmisiltä saan aika paljon kirjeitä, että se ei ole niin helppoa, kun alkaa olla raihnainen ja ei oikein uskallakaan lähteä siis. Että kun aina sanotaan, että no, lähden nyt kuitenkin jonnekin, niin on vaikea lähteä, kun pelkää, että selviääkö siitä reissusta. Ja jos sairastuu, niin ei ole kukaan käymässä sitten kaupassa omasta puolesta. Ja että myös pelätään sitä, että mitä tuleman pitää, että kun kunto edelleen heikkenee, että mihin sitä joutuu ja se toisten armoille joutuminen tavallaan, niin se pelottaa. Että yksinäisyys voi olla ja onkin tietysti paljolti myös sitä, että ei ole ketään, jonka kanssa jakaa niitä pelkoja ja huolia.
Näin se on, että niin kuin ikäihmiset, jotenkin suomen kielessä ei ole oikein hyvä sana, ikäihmiset tai vanhus se kumpikaan, että englannin sanotaan golden age, että nykyäänhän se niin kuin monet 70, 80, ne on ihan erilaisessa vireessä vitaliteetissa kuin oli 50 vuotta sitten, mutta se, että oikeasti niin kuin jos puhutaan vaikka eläkeiästä ja sen jälkeen, niin on tosi tärkeää, että just silloinkin kiinnittää huomiota siihen sosiaalisuuteen ja monellehan on, ja tästä me puhuttiinkin, että monelle se eläköityminen tai työelämästä pois jääminen aiheuttaa todella ison kriisin. Varsinkin silloin, jos kaikki paukut on annettu siihen työhön. Ja sitähän tämä yhteiskunta myöskin kannustaa, sitä työorientoitumista. Et sitten ollaan tosi niin kuin haavoittuvassa asemassa. Et mun mielestä ei ole koskaan hyvä, jos me rakennetaan identiteettiä niin kuin liian paljon yhden asian niin kuin varaan tai liian kapeasti, koska silloin se on liian niin kuin haavoittuvainen. Et sen takia olisi tosi tärkeää, että jo työssä käyvissä iässä pitää huolta siitä, että vaikka olisi miten kunnianhimoinen ja työorientoitunut, niin se elämän niin kuin tasapaino on niin kuin paremmassa kunnossa. Ja sitten kun eläköityy, niin oikeasti luo myöskin ne rakenteet, jotka auttaa pysymään. Sulla ei enää työkavereita siinä mielessä, mutta olisi muuten sellaiset niin kuin mielekkäät niin kuin puitteet. Mutta että se on tosi valitettava yleistä, varsinkin korona-aikana se on vielä korostunut, koska ikäihmisiin korostui vielä enemmän näitä rajoituksia, niin monet, varsinkin yli 70-vuotiaat, on paljon kipuillut siitä, niin kuin mukaan lukien oma lähipiiri, että ei ole saanut nähdä ketään.
Mm. Eräs iäkäs kuuntelija kertoi, että hän on oman yksinäisyytensä ratkaissut sillä, että hän on itse lähtenyt Punaisen Ristin vapaaehtoiseksi niin kuin ystäväpalveluun, että hän myös saa siitä sitten paljon, mutta tietysti kaikki eivät ole siinä kunnossa, että pystyisivät sitten itse lähtemään vapaaehtoistyöhön. Mä haluaisin mainostaa tässä tällaista kirjaa, yksinäisyystehtäväkirja. Tämä on Ari Marjovuon, Jen Julkusen ja Maria Rakkolaisen tekemä. Ja tässä kirjassa, tämä on siis ihan tämmöinen konkreettinen kirja, missä voi kirjoittaa ajatuksia. Ja siinä annetaan erilaisia pohdintatehtäviä. Ja sen kirjan pointti on se, että vähän mitä säkin Antti tuossa aikaisemmin puhuit, että haastaa ihmistä miettimään, että voisiko se yksinäisyys kuitenkin olla jotakin, johon voisi jollain lailla vaikuttaa niihin omiin ajattelutapoihin, jotka tuppaa meneen aika negatiiviseksi, kun se kehä pyörii vuodesta toiseen, että mikä minussa on vikana ja nyt kukaan ei taaskaan soittanut minulle. Et ihan sillä tavalla, että tämä ajatus, että minä olen epäonnistunut ihminen, että voisiko sitä ajatusta lähteä niin kuin miettimään, että no minkälaiset asiat, niin kuin, mitkä faktat tukee tätä, että mä olen epäonnistunut. Ja sitten miettiä, että no mä nyt kuitenkin onnistunut tekemään joskus töitä tai jotakin, onnistunut vaikka rakentamaan talon tai mitä tahansa, tai onnistunut huolehtimaan itsestäni tähän asti, että ei se niin kuin pidä paikkansa, että olisi kaikessa epäonnistunut, ja että onko se niin kuin totta joka tilanteessa, ja auttaako tämä ajatus minua jotenkin, vai auttaisiko minua joku toinen ajatus vähentämään sitä huonoa oloa, vaikka sitä yksinäisyyttä ei saisikaan pois. Että voisi pienillä teolla myös, niin kuin, että tekisi jotakin toisin, että menin lounaspaikkaan ja aloitin itse keskustelun toisen kanssa. Tai en löytänyt itseäni kaveria, mutta lähdinkin vapaaehtoistyöhön. Että tekisi jotakin toisin.
Tekisi jotain ja kuulostaa tosi hyvältä tuo työkirja, jos niin kuin haastaa. Musta meidän kaikkien pitää niin kuin haastaa omia niin kuin ajatuksiamme ja ajatuskelojamme, koska on niin helppo lähteä siihen, että se mielen niin kuin levysoitin niin kuin jää jumittamaan, ja varsinkin negatiiviset uskomukset ja negatiiviset ihan ydinuskomukset itsestä ja omasta kelpaavuudesta, niin ne tosi helposti jää päälle. Hmm. Et ei välttämättä ole niin kuin mahdollista puhua ulkopuolisten kanssa, toivon mukaan mahdollista terapiaan tai jonkin samankaltaiseen palveluun, mutta tämmöinen työkirjan täyttäminen niin kuin, ja yleensäkin niin kuin, kun kirjoittaa ajatuksia ja tunteitaan niin kuin paperille, niin se auttaa niin kuin saamaan tietynlainen etäisyys niihin. Ja musta on tärkeää just, että ihmiset ottaisi käyttöön vaikka tämän tyyppisen työkirjan ja haastaisi, että onko tämä oikeasti totta. Tämä tuntuu mulle ihan todelta, mutta voisiko olla muita totuuksia olemassa? Mm. Mä huomaan, että ainakin itse joudun niin kuin päivittäin niin kuin tiettyjä ydinuskomuksia haastamaan, koska se on niin yleistä meidän mielelle.
Aivan. Ja tässä tehtäväkirjassa oli myös tämmöinen ajatus, että ihminen pohtisi, että millainen minä olisin, jos minä en olisi yksinäinen. Että juuri se, että kun se yksinäisyys on niin vahvasti sitä identiteettiä, niin alkaa uskoa siihen itsekin ja että olen tietynlainen, koska olen yksinäinen ja minussa on jotakin vikaa. Mutta että olisinko minä kuitenkin sitten ihan hyvä tyyppi. positiivisempaa ajattelua itsestä. Mutta Sami Kieksi, kerro vähän lyhyesti siitä, että kun kerroit, että tosiaan oot kokenut semmoisen syvän yksinäisyyden kuopan ja elämän hallintakin lähti luisumaan käsistä, niin miten sä pääsit sieltä sitten pois?
No mulle oli tärkeää se, että kun mulla oli mennyt myöskin se vuorokausirytmi silloin, että tavallaan mä koitin saada sen rytmin takaisin kuntoon, keksin just niitä niin kuin rutiineita, mitkä pitää sen rytmin kunnossa ja myöskin söin terveellisemmin, aloin itse käymään lenkillä ja tekemään semmoisia asioita tavallaan, jotka toi mulle semmoista hyvää mieltä ja kyllä mulla niin kuin auttoi myöskin se tavallaan, että pakotti myös itsensä tavallaan olemaan yksin, että tavallaan mä puhuin siitä, että mä haalin niitä ystäviä ja kavereita ja ihmisiä ympärilleni tosi paljon. Niin luovuin tavallaan niin kuin siitä ajatuksesta ja koitin niin kuin oikeasti itse niin kuin olla itseni kanssa ja pohtia, että mistähän tämä johtuu. Sitten mä oon tehnyt myös joskus niin, että mä oon ottanut semmoisen niin kuin valkoisen paperin itselleni ja vetänyt viivan siihen keskelle ja miettinyt niitä omia negatiivisia kokemuksia ensin sinne toiselle puolelle, että mitä mä oon kokenut elämässäni. Ja sitten jokaiset semmoiset niinku negatiiviset kokemukset mä oon vetänyt viivan sinne keskiviivan toiselle puolelle, missä on nämä positiiviset asiat. Ja koettanut jokaisesta negatiivisesta kokemuksesta keksiä mahdollisimman paljon sellaisia niinku positiivisia asioita, että mitä mä oon oppinut tästä mun menneisyydessä tapahtuneesta kokemuksesta. Että tavallaan toiselle puolesta aina se viiva on menneisyys ja toisella puolella tulevaisuus. Ja sitten kun alkaa miettiä niitä menneisyyskokemia asioita, jotka aluksi ehkä tuntuu tosi negatiiviselta, niin sitä oppiikin ehkä ymmärtämään, että hei, mulle voi olla aika paljon hyötyäkin näistä asioista. Ja nämä on itse asiassa myös positiivisia asioita. Se on ehkä myös siitä omasta suhtautumisesta kiinni, että miten sä suhtaudut siihen asiaan.
Joo, no, loistavasti analysoitu.
Ja tosi tärkeää sanoa, että olet opetellut olemaan yksin, koska se on tosi tärkeää myöskin. Se ei tietysti ihmisellä, joka on akuutisti yksinäinen, niin se ei kovin lohduta, että hän sanottaisi suoraan, että opettelu olemaan yksinään. Mutta pointti siinä on kuitenkin aina olemassa, että se, että
kyllä,
me osataan olla yksin. Ja monesti ihmiset kuvaa myöskin, on ihmisiä, jotka on kuvannut mulle vaikka se, että mieluummin olisivat yksin kuin semmoisessa seurassa, jossa heitä ei oikeasti hyväksytä ja kunnioita sellaisena kuin he on. Koska se, että on yksinäinen, niin kuin tämä lukijakin, yksinäinen sosiaalisissa suhteissa, niin se alleviivaa just sitä.
Kyllä.
Mutta sitten kun sä osaat olla yksin ja osaat myöskin valikoida, jos sulla on mahdollisuus, niin kuin toivon mukaan suurimmalla osalla on meistä, niin on mahdollisuus valita ihmisiä, joita me otetaan meidän lähipiiriin. Niin silloin sä oikeasti oot niin kuin tasapainoinen.
Kyllä, ja se mulla oli myös niinku se, että miksi mä oon niinku tavallaan semmoisessa, miksi mä niinku meen sellaisiin porukoihin ja oon niinku sellaisten ihmisten ympäröimänä, missä mä en niinku viihdy tai mulla ei ole hyvä olla. Että tavallaan se, että kun oppi tavallaan itse sen, että joskus on vaan oikeasti niinku pakko pysähtyä ja hyvä olla myöskin niiden omien ajatusten kanssa ja pyörittää niitä. Mulle se oli tärkeää.
Että olla rehellinen niille omille arvoilleen, niin, eikä hankkiutua
ja
vaan seurantakin.
Nykypäivänä, kun tämä on tällaista suorittamista ja pitää olla koko ajan jossakin ja tekemässä jotain, niin se on ihan tervettä, että joskus vaan on ja miettii.
Ja eräs kuuntelija myös muistutti mua, että suinkaan kaikki, jotka elävät yksin eläviähän on tosi paljon Suomessa, yli miljoona, että kaikki eivät ole yksinäisiä, että yksineläjän elinpiiri saattaa olla itse asiassa monipuolisempi kuin se, että on vaikka kahtaasti parisuhteessa tai muuten, että monia mielenkiintoisia kohtaamisia olisi hänelläkin jäänyt tapahtumatta, jos hän olisi ollut jonkun valmiin seurueen kanssa liikkeellä. Eli sekin on ihan hyvä muistaa, että yksin ollessa, jos vaikka lähtee teatteriin tai matkallekin, niin voi kuka tietää, mitä siellä tapahtuu. Että toivosta on aina hyvä pitää kiinni.
Nimenomaan.
Kiitoksia Sami Kieksi. Sami Kieksin dokumenttisarja yksinäisistä on siis nähtävissä Areenassa. Suosittelen sitä kaikille ja suosittelen myös Antti Ervastin yksinäistä hetkistä kirjaa. Siinä on paljon lohduttavia ajatuksia ja kannustavia ajatuksia yksinäisille. Kiitoksia ja mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos.
Kiitos.